17. decembra uplynulo 106 rokov od narodenia českého kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý bol nielen jedným z najväčších znalcov východného kresťanstva, ale aj jeho veľkým popularizátorom a bol skvelým rozprávačom. Za komunistického režimu patrili jeho knihy k tomu najzaujímavejšiemu, čo vo vtedajšom Československu mohli kresťania z oblasti duchovnej literatúry čítať. Mala som pred rokmi možnosť zažiť charizmu tohto vzácneho človeka naživo. A môžem potvrdiť, že z jeho slov dýchala múdrosť starca, ktorý sám seba neberie príliš vážne. Jeho hlboká spiritualita nebola iba výsledkom množstva preštudovaných kníh, ale najmä viery srdca. O tom budeme hovoriť v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri jej počúvaní vám želá vysielací tím v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Český kardinál Tomáš Špidlík bol rodákom z Boskovíc na Blansku, kde prišiel na svet 17. decembra 1919. Napriek tomu, že v Taliansku strávil viac ako 50 rokov svojho života, nikdy sa neprestal cítiť Čechom. Jednou z často spomínaných Špidlíkových príhod z jeho kňazskej dráhy boli duchovné cvičenia pre pápeža a vatikánsku kúriu, ktoré v roku 1995 viedol len ako tretí Slovan v histórii rímskokatolíckej cirkvi. O rok neskôr bol poverený spolu s odpovednosťou za teologickú a umeleckú projekciu pri výzdobe súkromnej kaplnky Jána Pavla II. Tomáš Špidlík patril k nemnohým ľuďom, ktorí mohli prvého slovanského pápeža označiť za svojho ozajstného priateľa. Veľkú časť života prežil v exile. Po maturite študoval koncom 30. rokov minulého storočia češtinu a latinčinu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po zatvorení českých vysokých škôl nacistami vstúpil do noviciátu jezuitského rádu v Benešove. Keď Nemci obsadili tamojší rehoľný dom, dokončil štúdia na Velehrade. Po februári 1948 odišiel študovať teológiu do holandského Maastrichtu, kde bol neskôr vysvetený za kňaza a poslaný do Ríma. Do komunistického Československa sa Špidlík už nevrátil. V roku 1951 začal pracovať vo Vatikánskom rozhlase a spojenie s rodnou krajinou udržiaval cez obľúbené príhovory. V roku 1955 obhájil doktorát na Pápežskom východnom inštitúte a nastúpil na akademickú dráhu. Pôsobil napríklad na Gregorovej univerzite a na viacerých vysokých školách v Amerike a dokonca aj v Afrike. Od roku 1984 bol poradcom Kongregácie pre kauzy svätých a neskôr aj poradcom Kongregácie pre východné cirkvy. Kardinál Špidlík sa preslávil aj vedeckými prácami. K tým najvýznamnejším patrí napríklad dielo Ruská idea alebo Spiritualita kresťanského východu. V roku 1998 vtedajší český prezident Václav Havel udelil Špidlíkovi rad Tomáša Garrigua Masaryka za vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva. Česká biskupská konferencia ho v roku 2002 ocenila radom svätých Cyrila a Metoda za jeho celoživotné dielo. V roku 2003 mu Taliansko ako prvému českému občanovi udelilo zlatú medailu za zásluhy o kultúru a umenie. Bol to vynikajúci človek. Dokázal zjednocovať ľudí rôznej mentality, vyznania a myšlienkových smerov. Povedal o Špidlíkovi jeden z jeho žiakov, Michal Altrichter, ktorý patrí medzi vedúce postavy jezuitského centra Alety v Olomouci, pri zrode ktorého stál práve Tomáš Špidlík. V roku 1990 síce odišiel do dôchodku, ale neoddal sa nečinnosti. Ďalej pracoval a cestoval. V roku 2003 ho pápež menoval za kardinála. Jezuitský duchovný sa tak stal 21. kardinálom, pochádzajúcim z českých a moravských diecéz. O vysokom renomé, ktorému sa Špidlík vo Vatikáne tešil, svedčí aj to, že pred voľbou nástupcu Jána Pavla II. Predniesol pred konkláve duchovnú úvahu, hoci na samotnej voľbe sa pre vysoký vek už nemohol zúčastniť. Ako som spomenula na začiatku tejto relácie, viera bola pre kardinála Špidlíka okrem vzdelanosti najmä vecou srdca. A práve o tom bude už o chvíľku ukážka z jeho tvorby. Tradične sa modlitba definuje ako povznesenie mysle k Bohu. Jej pôvod siaha až k Platónovi, píše kardinál Špidlík. Kresťanskí autori ju prebrali, ale aj vysvetlili, aby bola úplná. Pri modlitbe nepracuje len myseľ, ale celý človek, i keď rozhodujúcu úlohu hrá duša. V nej rozlišujeme tri sily – rozum, vôľu a srdce. Každá z týchto mohutností môže viac menej prevládať pri rôznych druhoch modlitby. Poznáme rozumovú, reflexívnu modlitbu. Aktívna, činná modlitba sa uskutočňuje po nejakom rozhodnutí vôle, ktoré formuluje dobré predsavzatia. No najdokonalejšia je, podľa autorov kresťanského východu, modlitba, v ktorej prevládajú city srdca. Teofán Zatvorník napríklad píše: keď prednášate svoju modlitbu, snažte sa to robiť tak, aby vychádzala zo srdca. Rídzim zmyslom modlitby nie je nič iné, než vzdych srdca k Bohu. Keď chýba tento vzlet, nedá sa hovoriť o modlitbe. Pravá modlitba musí predovšetkým pestovať city srdca. Prezieravý človek uvažuje a robí rozhodnutia podľa zdravého rozumu. City sú druhoradé a reakcie veľmi premenlivé. Veď aj cirkev odsúdila tézu modernistov minulého storočia, ktorá tvrdila, že religiozita vraj má svoj pôvod v podvedomí, v iracionálnych citoch. Aby sme odpovedali na túto závažnú námietku, treba objasniť, čo mienime pod pojmom srdce a cit. Moderný jazyk rozlišuje tri rozdielne činnosti našej duše. Myslenie, chcenie, cítenie. Máme teda tri oddelené sily. Rozum, vôľu, srdce. Táto terminológia sa však nedá uplatniť pri biblických textoch. V nich sa nerobia také psychologické rozlíšenia. Hovorí sa v nich spontánnym spôsobom, podobne ako to aj dnes robí jednoduchý ľud. Človeka možno pozorovať zvonku, ako sa ukazuje v tele. Všetci však vedia, že jeho vnútorná hodnota môže byť úplne iná. Napríklad sa dá hovoriť láskavo, ale v srdci cítiť nenávisť. Výrazom srdce chceme vyjadriť celý vnútorný život človeka. Preto sa aj v Biblii hovorí, že človek uvažuje vo svojom srdci, rozhoduje, skryto reaguje. Ak uchováva niečo v srdci, znamená to, že na to nemôže zabudnúť. Srdce v týchto textoch neznamená jedno z mohutností, síl duše, ale celého človeka, integritu všetkých jeho mohutností a jeho základný postoj k ľuďom, k Bohu, k svetu. Keď Sväté písmo hovorí, že máme milovať Boha celým svojim srdcom, znamená to celou svojou dušou a celou svojou mysľou, z celej svojej sily. O tejto ľudskej celistvosti sa dá uvažovať z dvoch hľadísk. Keď Sväté písmo hovorí, že máme milovať Boha celým svojim srdcom, znamená to celou svojou dušou a celou svojou mysľou, z celej svojej sily. O tejto ľudskej celistvosti sa dá uvažovať z dvoch hľadísk, zo statického a z dynamického. To však treba vysvetliť. Spomeňme si na vlastnú všeobecnú skúsenosť. Nejaký mladý muž napríklad z celého srdca miluje svoju dievčinu. Necíti nejaký protichodný cit. Úplne slobodne sa rozhodne vziať si ju za manželku. Také je jeho rozpoloženie dnes. Ale bude aj zajtra? Nie sme si tým istí. Tento dnešný postoj nazývame statický. Je to rozpoloženie v tejto chvíli. Potom však tento mladík uzavrie s touto dievčinou manželstvo a je jej verný a miluje ju do konca života. Toto rozpoloženie môžeme nazvať dynamické. Trvá počas všetkých životných zvratov. Pokúsime sa to vysvetliť konkrétnym príkladom. Som veľmi zanepráznený, lebo mám dokončiť nejakú prácu. Ako naschvál ma príde navštíviť dotieravý hosť. Čo mám urobiť? Poslať ho príkro preč? Viem, že by ho to zarmútilo. Preto sa rozhodnem priniesť obetu a príjmem ho s dobrovoľne zvolenou zdvorilosťou, ale nútenou. Keď k tomu človeka vedie láska, iste urobí záslužný skutok. Život nás núti prinášať takéto obety, ale cítime, že to nie sú celkom normálne skutky, pretože v nás nastáva rozdelenie. Konáme dobro, ale nie z celého srdca. Ideálne je dokázať prekonať toto rozdelenie a konať spontánne celou dušou. Koľkokrát sme počas modlitby vnútorne rozdelení? S dobrou vôľou vezmeme žaltár, aby sme sa modlili žalmy. Ale rozum sa rozbehne a prichádza toľko rozmanitých myšlienok. A čo povedať o citoch? Modlíme sa za spásu svojho blížneho, ale pritom k nemu cítime antipatiu. Aké krásne by bolo modliť sa celým srdcom. Je to vôbec možné? Duchovní autori sú presvedčení, že ten ideál sa dá dosiahnuť. Rôzne metódy rozjímania nie sú ničím iným než cvičením na tomto poli. Pripomíname ignaciánsku metódu meditácie. Tam sa odporúča niekoľko prvkov. Postaviť sa do Božej prítomnosti. Zvoliť si polohu tela vhodnú na modlitbu. Predstaviť si miesto, napríklad keď rozjímame o tajomstve Pánovho narodenia, jaskyňu, kde sa Ježiš narodil. Uvažovať nad zmyslom slov evanjelia alebo textom modlitby. Rozhodnúť sa, aké závery z toho plynú pre náš život. Konať to so všetkou láskou a na príhovor svätých prosiť Boha o milosť. Treba si všimnúť, že sú tu rôznym spôsobom vysvetlené rôzne aspekty našej činnosti, ale cieľom je to, aby sa všetky spojili v modlitbe. Vtedy sa modlí celý človek, s veľkou intenzitou a veľkým pokojom. Z dynamického hľadiska znamená srdce jednotu osoby v priebehu jej života. Čo som ja? Ako som sa rozhodol včera? Alebo čo očakávam zajtra? Aký je človek v srdci, taký je zvyčajne nielen v súčasnosti, ale v ktoromkoľvek okamihu. Modlitba v tomto zmysle znamená stálu a trvalú dispozíciu. Taká modlitba je svojou prirodzenosťou nepretržitá, neoddeliteľná od osoby. Najlepší príklad tohto stavu je opísaný v životopise svätého Františka Asiského, kde čítame: celá jeho intuícia a celá jeho láska sa obracala k Pánovi, takže, ako sa dá povedať, nebol len človekom, ktorý sa modlí, ale skôr sa sám premenil na živú modlitbu. V tomto zmysle aj svätý Tomáš Akvinský definuje zbožnosť ako náklonnosť vôle ku každému dobru. Tak sa musí nepochybne vysvetľovať aj text ignaciánskej meditácie, ktorý nabáda, aby sa k rozumovým úvahám a konkrétnemu predsavzatiu pripojil aj afekt, to znamená láska. Tým sa iste nemyslí nejaký banálny cit, ale úsilie, aby sa rozjímaná pravda stala našou normálnou mentalitou. Ako predpokladáme, že pravý milovník hudby hrá na svojom nástroji pri každej príležitosti, ktorá sa mu naskytne, tiež predpokladáme, že človek pokorný srdcom prejavuje tento svoj postoj za každých okolností. Ak to získal habitus, čiže návyk modliť sa srdcom, pozdvihuje svojho ducha k Bohu v každej chvíli. Ako si môžeme uvedomiť, v akom stave je srdce? To je odveký problém a je stále aktuálny, píše kardinál Špidlík. Knihy morálky nám pomáhajú rozlišovať jednotlivé skutky a teda môžeme posúdiť ich hodnotu. Kradnúť je zlo, dávať almužnu je dobro a tak ďalej. Aj keď prídeme k nejakému spovedníkovi prvý raz, môže nám povedať, keď všetko posúdi podľa nejakých tradičných meradiel, či sme v nejakom konkrétnom prípade konali zle alebo dobré. Mlčí však, keď sa ho spýtam, aký som v Božích očiach. Aký je môj stav z hľadiska večnosti? Srdce zostáva tajomstvom. Je to skrytá časť človeka, ktorú pozná len Boh. Na druhej strane aj človek má poznať sám seba, merať svoj pokrok v duchovnom živote. Môže to urobiť. Autori nás uisťujú, že duša si uvedomuje seba samu a človek podľa stupňa svojej nevinnosti, vnútornej priezračnosti, má priamu intuíciu o sebe. Podľa Teofana Zatvorníka poznanie srdca zahŕňa túto formu celistvého a intuitívneho sebapoznania. Ide o city srdca. Funkciou srdca je cítiť všetko, čo sa týka našej osoby. Je jasné, že všetky city nemajú rovnakú hodnotu. Ich neomylnosť a ich užitočnosť budú závisieť od čistoty samotného srdca.
Krajinou mlistou, keď sa všetko rúca. V živote mudrca to šumia slova dookola a znova. Šepkáš mi ticho, idem prirýchlo.
Myšlienky kardinála Špidlíka sa zachovali nielen v písomnej, ale aj vo zvukovej podobe. Väčšinou išlo o kázne v chrámoch, v rámci rôznych slávností, alebo o rozhovory, ktoré s ním natočili. My vám teraz ponúkneme vzácnú nahrávku, kde budete počuť aj rôzne šumy veľkomesta, pretože vznikla na unikátnom mieste. Na kopci, ktorý od rímskeho Kolosea delí iba Rušná ulica. Takto kardinál Špidlík uvažoval nad otázkou zla.
Vidíme tu za námi Koloseum, pomník čeho? Tam se předhazovali lidé zvěřatům a lidé se zabíjeli pro potěšení druhých. Otázka zla, kde se vzalo? V jedné italské příučce katechetické se říká, že by se dětem nemělo mluvit ještě o zlu. A nevykládat jim dědičný hřích, protože to ještě nemají pochopení. Oni mají ještě důvěru, že všecko se jim v životě podaří a že všecko půjde a že všecko na světě je dobré. A v tom je máme podporovat. Nebrzdit je. Ale oni sami udělají zkušenost, že jednoho dne zjistí, že v tomu dobrému se cosi postavilo do cesty. Co to je? Odkud se vzalo zlo? A to je problém už starých mytologií, a také Bible se tím zabývá od samého počátku. Ale pochopit to člověk může až teprve z života. Až teprve z života. A přece od samého počátku vidíme, že postoj křesťanů ke zlu je zásadně odlišný než všech ostatních náboženství. Zlo není Bůh a není od Boha. A to je důležité. To znamená, není absolutní a není nepřemožitelné. Zlo pochází jenom z rozhodnutí člověka. Ale člověk se může změnit. Může se odvrátit od zla k dobrému. A celé dějiny spásy jsou v tom, že Bůh se stal člověkem a celé dějina pomáhá, abychom se odvrátili od zla a vrátili se k dobrému. Kdysi Nietzsche, německý filozof, vyslovil mínění, že antika, že to byla samé slunce a samý radostný pohled do života. A že křesťanci to všetko pokazilo smutnou naukou o pokání. No skutečnost je úplně obrácená. Ta antika byla plná zloby a křesťanci učí, že se z té zloby dá zase zpátky vrátit k dobru. A proto je to radostná zvěst. I nauka o zlu je v křesťanství radostná zvěst. V těch starých dobách si představovali, že jsou na světě bohové dobří a bohové zlí. A věčně spolu bojují. A to má ohlas i v lidské společnosti. Přidávají se lidé nad těm dobrým, nebo se přidávají k těm zlým. Ale ten boj je od počátku světa až do konce. A víme, že nejstarší literární útvar jsou pohádky. A v pohádkách je to tak. Je tam dobrá princezna a zlá čarodejnice. dobrý princ a zlý drak. To se nemění, ale vždycky ten dobrý vyhraje. Proto děti mají velice rády pohádky. Proč? Protože tam jasné rozlišení, co je dobré a co je zlé, a je tam velká důvěra, že to dobro nakonec zvítězí.
Kardinál Špidlík bol veľkým znalcom východnej spirituality a veľmi blízko mal aj k východným filozofom a teológom. Jedným z nich bol aj Vladimír Soloviev, o ktorom v kontexte viery povedal toto.
On byl ze zbožnej rodiny, jeho ded byl popem a tak dál, a babička ho vychovávala. A když přišel na univerzitu do Petrohradu a tenkrát se přednášel darwinismus, tak ztratil víru. A říká žertovně, když ukazovali nám ty předpotopní potvory, tak to vyhráli nad tím předpotopním katechismem babičtiny. Když zpátky se vrátil k víře, mu přišlo líto, že tolik těch mladých lidí na univerzitě ztrácí víru. A říká, to je proto, že ta naše víra není dost moderně podaná. A tak začal vykládat víru moderně. A všichni mu tleskali, všichni byli nadšení, ale nikdo se neobrátil. A tak přišlo druhé stádium. A uvědomil si, že to nestačí jenom povídat. Já jsem se obrátil, protože jsem měl dobrou výchovu. A tak při tom druhém stádiu on snil o tom, že by se obnovila římská říše a že by byla Evropa křesťanská. Obrátil se také na katolictví, sjednotil se s katolickou církví, ne obrátil, ale sjednotil. Snil o tom, že bude Evropa křesťanská a že se tedy všecko napraví. A třetí stádium pochopil, ani to nestačí. Je tu jakási živá síla, která bojuje proti dobru, a tomu říká písmo ďábel. A musíme bojovat. Kdo nebojuje, nemůže žít. To je ten problém dobra a zla křesťanský. Pokání skutečně ničí zlo. Jediné opravdové zlo je hřích a hřích se dá odpustit. Nic jiného se nedá napravit, ale hřích se dá, protože hřích je urážka Boží a Bůh může odpustit. A potom tedy pokání, které zní tak smutně, je vlastně radostná zvěst, že se dá všecko napravit. A to je přitom na tomto krásné.
Dodnes vo mne vzbudzuje údiv nedostihnutelné umenie Tomáša Špidlíka vysvetľovať hlbokú teológiu a vysokú mystiku spôsobom, ktorému rozumie aj prostý človek, napísal jeden z kardinálových žiakov, jezuita Richard Čemus, a pokračuje. Rovnako fascinujúca pre mňa bola Špidlíková otvorenosť voči tým, ktorí nezdieľali jeho vieru. Často som bol svedkom toho, že práve týchto ľudí Špidlíková osobnosť priťahovala. Akoby vnímali, že ich prijíma a môžu pri ňom byť slobodní a sami sebou. Ten, kto sa s otcom Tomášom stretol, chcel byť lepší, hoci možno ešte nevedel ako. Jedna Talianka to po jeho smrti v apríli 2010 vyjadrila takto. Bude mi chýbať jeho úsmev, ktorý preniká dušou a očisťuje ju. Kto počul Špidlíkovú kázeň, toho nepochybne začal baviť život. Nepoučoval ani nemoralizoval, ale ukazoval krásu viery v Boha, ktorá človeka oslobodzuje. Živý Boh chce slobodných ľudí, nie otrokov. Dobre vedel, že do úlohy otroka sa človek často vmanévruje sám. Kardinál Špidlík cítil ako svoje povolanie ukázať svetu hodnotu slovanskej spirituality, a to v čase, keď sa o nej v akademických kruhoch nehovorilo bez útrpných posmeškov. Ak dnes možno na západe hovoriť o spiritualite srdca s rešpektom, je to hlavne jeho zásluha. Svätý Ján Pavol II. Dobre vedel, čo v ňom je a čím prispel k európskemu kresťanstvu. Aj preto mu udelil kardinálsku hodnosť. Keď dnes spomíname na túto významnú osobnosť, vidíme v ňom nielen kardinála, profesora, vzdelanca, ale predovšetkým rídzeho a láskavého človeka, uzatvára jezuita Čemus. A my k tomuto krásnemu svedectvu pridáme už len bodku v podobe zmienky o tom, že dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila, a aj o týždeň v rovnakom čase sa na vás teší Danka Jacečková s poslednou tohtoročnou reláciou o knihách. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie a už o pár dní radosť z narodenia Pána.
Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
Celá zem či oka morí, nebo vesmír, nespočetné množstvo hviezd, veľký chrám si pre nás stvoril, sám ho riadiš, dokonale spravuješ.
Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.
Padám na zem v tvojom chráme, daj mi poznať tvoje slova vznešené. Zlaniam sa ti, o môj Pane, milosrdný, nech ti večná sláva znie.
Budem hrať a spievať svojmu Pánu pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu Pánu pred tvárou anjelov, aby svojho spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov. Budem hrať a spievať svojmu Pánovi pred tvárou anjelov, aby svojho ducha vo mne obnovil cez múdrosť jeho slov.